Saat Radiosu efirde havarlar gündelige. Şuňky programamyzda Amerikanyň özelki prezidenti Bill Clinton Demokratik partiýasynyň umumy milli gurultayynda çykyş edip, prezident Obamany öwdi.
President Obama's approach embodies the values, the ideas and the direction America has to take.
Türkmenistanyň Hazar deňizinde geçirilen ilkinji harby turgunlaşyk barada maglumat bereriz. Türkmenistanyň Lewap welaýatynda protestant dininiň agdalarynyň sud edilip, olara jerime salynandygy barada maglumat berilýär.
3 trials took place in Lebap region at the end of August.
Owan deputaty Türkmenistanda tutulukda saklanylýar.
Bakydan topulgandan sonra karadyna alyp ketdi. Türkmenistan
programany Pragda studiýadan Merdan Sarif alyp barýar. Azat radiosynyň tolkunlarynda gal. Amerikanyň özelki prezidenti Bill Clinton Amerikalylara ýüzlenip Obamany ikinji möhlete prezidentlige saýlamaga çağırdy. Clinton bu barada çarşenbe günü Demokratik partiýanyň umummilli gurultayynda çykyş etdi. Ol Obamanyň Republikanlaryň eden ýalňyzlyklaryny düzeltmek bilen meşgullanýandygyny hem çykyşynda belläp etdi. Hatky ýeňsirak maglumatlary bilen kärdeşim Allamurat Rahim tanystyrar.
Çarşınma günü Birleşen Ştatların Demokratik Partiyatının gurultayını eden çıkışında yurdun odalıkı prezidenti Bill Clinton, Amerikanın halkını Barack Obama'nı ikilen cigedek prezident saylamaklığa çağırdı. Demokratik Carolina Ştatının Charlotte şehrine geçirilen bu gurultayın ikilen cigedek eden bu çıkışında Clinton, prezident Obama'nın devlet siyasetini doğru kollayanlığını malum etti.
President Obama's approach embodies the values, the ideas and the direction America has to take to build the 21st century
version. President Obama'nın çemeleşişi Amerika'nın 21-nji asyrdaky umytlaryny durmuşa geçirmek boýunça zerur bolan gymmatlyklary, ideallary we ugry ölçüni alýar. Bu Amerikan umydy umumy mümkinçiliklerden, umumy jogapkärçiliklerden, umumy üstünliklerden we umumy raýdaşlyk duýgusundan ibaratdyr.
Shared responsibilities, shared prosperity, a shared sense of community.
Deep Bill Clinton nagtady. Şeýle hem Clinton ýurdy Respublikan partiýasynyň ýol beren ýalňyşlyklarynyň taplamakda da Barack Obama'nyň deňi taý bolmadyk iş bitirenligini bellädi.
No president, not me, not any of my predecessors. No one could have fully repaired.
Hiç sir president, men hem menden olarky prezidentlerim Obama'nyň 4 ýylda ýüzbe-ýüz bolan weýrançylygy ýaly weýrançylygyň hötdesinden doly gelip bilmeýändi.
All the damage that he found in just 4 years.
Bill Clinton'ın çıkışının ýyly bilenem Demokratik Partiýa Barack Obama'nı resmi ýagdaýda prezidentlik saýlawlaryny dalaşýar hökmünde tasdiklady. Şu ýylyň 6-njy noýabrynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny ol Respublikan Partiýadan kandidat Massachusetts ştatynyň özelki gubernatory Mitt Romney bilen bäsleşer. Soňky pikir soraýşlyklar Barack Obama'nyň Mitt Romney'den sähel köprak gollugdan peýdalanýanyny görkezýär. Häzirki gurultaýyň barşynda çarşenbe güni demokratlar öz partiýalarynyň siýasy platformasynyň tekstine de käbir üýtgetme girdiler. Siýasy platformanyň tekstine Hudaý diýen söz goşuldy we Israiliň paýtagy bilen bagly meselede anyk pozisiýa eglan edildi. Hudugsanna inni partiýanyň siýasy platformasynyň tekstinde Birleşen Ştatlarda tutan ýerli zähmet çekmek isleýän adamlaryň her birine Hudaý tarapyn berilen potensiýaly ýüze çykarmaklyga mümkinçilik berjek hökümetiň zerurdygy aýdylýar. Şeýle hem bu tekstde Ýerusalim şäheriniň Israiliň paýtagtydygy we şeýle bolmagyny da galjakdygy hemde bu şäheriň ähli diniň wekilleri üçin el ýeterli bölünmez şäher bolmalygyny aýdylýar. Charlotte şehrinde Huwanyň yaramazlaşmagyna garaşylýanlygy sebäpli Barack Obama'nyň prezidentlige dalaşýarlygy resmi kabul edişlik çäresini şäheriň 74 000 orunluk stadionyna geçirmek plany ýatyrly we ony gurultaýyň 15 000 orunluk zalyna geçirmekli karar edildi. Respublikan partiýanyň resmiýleri demokratlaryň bu kararyny olaryň halkyň öňünde çykyş etmäge gaýratlarynyň kemterligi diýenine bilen baglanyşdyryp muny ýaňsaýarlar.
Amerikanyň özelki prezidenti Bill Clintonyň Demokratik partiýanyň umummilli gurultayynda eden çykyşy bilen bagly radiomyzyň habar merkeziniň taýýarlan maglumatlaryny Allamurat Rahimden diňlediňiz.
Türkmenistanyň Türkiýe we и канун ишлеген түркменстандардын хак укуктары.
Түркияда сиз эхмет миграциясы ишлеген лагерлеринин хак укуктары, яны хак алышлары адалаты ге.
Түркия ийберген фирмалар бар. Олар өздөрүнүн тайны алыялар, эмма соңра Түркия ийберген адамдарынын акбары менен ошол фирмалар кызыкканмыя, ага эч келди жооп бермейе.
Биринчиден өз паспортуңу эч ким бермелди. Экинчиден кээ фирмалар элинен пулун алыялар.
Бу арада юрий төсөкөтүмүздүн лемелесеңиз кептенин 4-нчи күнү агышан 5-нчи күнү ирден эфирге чыккан адам укуктары кеплешигимди тууштан кечирме.
Түркменистан Хазар деңизинде илкинчи кезе карбы түрүнөшү кечирди. Хазар 2012 атлы оператив тактика окуу түрүнөшү чарсенбе күнү Юрдун Балкан вилаятында Хазар деңизинде юрт расмийлеринин ве дашары юрт дипломаттарынын катнашмагында кечирилди. Бу чара аркылуу бейтарап Түркменистандын өзүнүн корумагы укуйбуны, карбы тайдын кууадыны ве профессионал таярлыгын көрсөтүүнүн милли хабар бериш терестелеринде айтылды. Кардешим көзүлүн маалыматын диңлейлин.
Түркменистан Хазар деңизинде илкинчи кезе кечирген оператив тактики окуу түргөнлөшүклөрүнүн Юрдун жарагылуу күчтөрүнүн сөйөшү таярлыгын кемелдештирмек ва харбийлердин профессионал даражасын жогоруландырмак максатына көнүктүрүлгөнүн айтылат. Расмий маалыматтарга көрө, бу чара юрт 2009 жылда кабыл эдилген харбий доктринасына кабат келер. Бу доктрина юрдун алып барган ва доолу корун максатына ээ болгон дашары саясий курсуна доолу кабат келер деп Түркменистандын президентине алгыланып түркмен метпогаты языяр. Бу түргөнлөшүктөрүн кечирилиши түркмен телевидениясында кабир видео язгылар аркылуу өркөзүлдү. Расмий маалыматта Хазарияка регионунда харбий жагдайын хамаала дарткандашан жагдайында Түркменстандын дарткынлыгы көрсөтүрмө үчүн чаралары кечирип, юрдун жарагылуу күчтөрүнүн эмели душманы агрессив ниетинен дээнмеге эдерменлик менен мезур эдендиктери барыда жекме-жек күрүн берилди.
Ушуңу дипенин сүнүккө жерине кетирмекте бирин учарманнамыз айратин усат көркөдүялар.
Хазар 2012 атлы харбий окуу түргөнлөшүклөрүндө Түркменистан харбий сөөш учарларын, харбий дик учарларын, серкеде көзөкчүлүк эден катерлерин, полотто капланган харбий машиналарын, танкларын, серкеде көзөкчүлүк эдеж кемелерин, хуадан корунмак системасын ишеледе расмий маалыматтарга көрө, харбий деңиз ва куур жер харбий техникасынын хем жарагларынын ондорчасын көрсөтүп, харбий түргөнлөшүклөрү юрдун жарагылуу күчтөрүнүн дүзүмүнө кирген эхли кошунлардын катнаштырылганлыгы хабар берилер. Түркменстандын президенти дөвлөт баштутуну вазифеси менен бир убакта юрдун жарагылуу күчтөрүнүн белен серкерде башысы ва кошун генералы вазифелерин хем жерине жеткирген. Түргөнлөшүктөрү Түркменстандын президенти менен бирликте өкмөт ва мезлис агдаларынын дашар юртлуу дипломатик миссияларынын жол башчыларынын ва харбий атташе элчилеринин сыйын эдендиктери айтылат. Дашар юртлуу дипломаттардын кээ бирсинин түргөнлөшүүнүн кечирилиши барада хош сөзлү чыгышы миллий телевидение
Мен адым Аршат, Пакистанлы аташе. Жогорудагы Түркменстандын Хазар деңизинин кенар жакасында экинчи кезе кечирилген Хазар 2012 атлы тегош атышлуу көркөлмө оператив тактик окуу түргөнлөшүгү билим үчүн жаттан чыкмажак тарых портретлери урулду.
Түргөнлөшүктөрүн театрлаштырылган айдым саадлы чыгышлар менен давам эттирилгенлиги хем расмий маалыматтарда хабар берилди. Түркменстан Хазар деңизинде харбий тактики окуу түргөнлөшүктөрүн экинчи кезе кечирген статус Канун тайдан хенида ченли кеткитленмеген калган. Небит Кадабай Хазар деңизинин кенарында жерлешкен бийликки юртлар түргөнлөшүктөрү шол санды харбий түргөнлөшүктөрүн эзигидерлик кечирип турярлар. Билеликтеги чаралар хем кечирилер. Кечен жылда Ортет Азербайжан ва Казакстан тарапынан адамдары ва кемелери халат этмек боюнча кечирилген Каспи 2011 атлы билеликтеги түргөнлөшүктөрү Түркменстан хем Сенси хөкмүндө катнашыпты. Эң улуу флотлу регионал дөөлөтлөрдүн бири Ортет Хазар деңизинде 140 көбүрөөк кемеден ибарат флотун мындан бийликте жана күчлөндүрүүнү айтылат. Шу жыл Ортет флотунун дүзүмүнө адамдан жана 2 харбий кеме кошулду.
Түркменистандын Хазар 2012 харбий деңиз түргөнлөшүктөрү менен кардешим көзөлүң таярлаган маалыматтарын диңледиңиз. Эплеер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгү программабыздын калган бөлүгүндө Түркменстандын Левап вилаятында протестант дининин агзаларынын сууд этилип, улуу жериме салынгандыгы барды маалыматтар берилер. Oğlan deputatı Türkmenistan'da tutulukta saklanırlar. Programan Pragadak stüdyodan Mertan Tarif alıp barýar. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galýar. Türkmenistanyň Lewat welaýatynda protestant dininiň agzalarından azyndan bäşisiniň ýeşi boýunça tut diňlensigini geçirilip, olara uly möçberde jerimäniň salnandygyny, dini azatlyklaryň ýagdaýyna syn edýän forumyň 8 guramasynyň çarşenbi güni ýaýradan maglumatynda bellenilýär. Guramy bu soňky wakalary Türkmenistanda resmi taýdan hasaba alynmadyk dinleriň agzalarynyň görkezilýän basyşlaryň dowam etmesi hökmünde häsiýetlendirýär. Şu soňky wakalar bilen baglanşykly giňsirak maglumaty kärdeşim Allah Murat Rahimden dinläýin.
Düýbi Oslo'da yerleşen Forum 18 guramasynyň baş redaktory Felix Görli protestant hristiyan dininiň wekillerine garşy geçirilen bu sowet proseslerinden biriniň Türkmenabat şäherine ýene ikisiniň bolsa Lewap welaýatynyň iki tane dürli trawyna geçirilendigini aýtdy.
Three trials took place in Lebap region at the end of August and the fines
Avgust ayynyň ahyrynda Lewap welaýatynda 3 tane sowet diňlenşi geçirildi. Şonda dinarlara 400 manat bilen 1200 manatyň aralygynda jerime salynypdyr. Bu soňky wakalar dini adlyklara şol sanly protestant hristianlara garşy reýat geçirmek, haýwat atmak, jerime salmak ýaly batyşlaryň bir bölegi bolup görünýär.
And threats and fines against, particularly in this instance, Protestant Christians.
Deep Felix Körli belledi. Felix Körli, sudun kararı bilen jerime sezewar edilen bu dinarların adını bermekten saklandı. Ve muny ol adamların üyelerinin hem de doğun karınlaşlarının hoptuluğu aradaki aladılar bilen bağlanıştırdı.
We didn't publish the full details of particular cases so to try to protect the people involved.
Biz bu wakalara dahil adamların howpsuzlygyny üpçin etmek maksady bilen bu sud prosesleri baradaky anyk datlary çap etmekden saklandyk. Şular ýaly wakalaryň käbir beýleki regionlarda şol sanly tejennede bolanyny barada bizde maglumat bar. Ýene soňky sud prosesleriniň üçüsi Lewap welaýatynda boldy.
They are concentrated in Lebap region, the three most recent trials.
Bu sud prosesleri barada häzirlikçe hiç bir hili garaşsyz çeşmelerden anyk maglumat alınmady. Özledigine Felix Körli Türkmenistanyň häkimiýetleriniň de bu wakalar barada kommentary bermek islemeýändiklerini aýdýar. Dini adatlıkların yağdayına tiyin ediyen Forum 18 kuramatı bu sonku vakalar var da yayradan mağlumatında Türkmenistan'la resmi taydan registrasiya edilmedik dini toparların yığınak ya dini üyüşmelen geçirmeklerine henidem köplenç yol verilmeyenliğini belliyer. Kuramo Lewap vilayetinde geçirilen sud proseslerini de resmi hasab alınmadık protestant dininin vekillerinin yığınak geçirmeklerine karşı görülen çeyre hükmüne düşündürüyer. Mälim bolşaýaly garaşyklygyň başga ýyllarynda Türkmenistanda dini adlyklara degişli guramalar köp wagtlar bir resmi taýdan hatawa alynmandylar. Halkara jemgyýetçiliginiň basyşlary netijesinde diňe 2004-nji ýyldan soň şeýle dini adlyklara degişli guramalaryň 9-sy paýtagt Aşgabatda registrasiýa edildi. Şular ýaly resmi hatawa alynan guramalardan biri bolan Halkara Krishna aň getiriş jemgyýetiniň agdaty Gurwan registrasiýadan soň özleriniň dini üýüşmelen geçirmeklerine inni häkimiýetler tarapyndan ýat gelişlik döredilmeýändigini aýtdy.
Krishna ýetlen, men bu normal mı? Hiç kim toňu tok diýen, hiç kim bilen el wagar ber. Ýani o 6-7 ýyl mundan zol bolsa bolan toňyň indin näge kalala.
Ýöne şol rahatyň özünde de Gurwan resmi registrasiýa edilen dini adlykdaky guramalaryň registrasiýasynyň diňe paýtagt Aşgabatda geçirilendigini, emma welaýatlarda bu guramalaryň bölümleriniň henidem hasaba alynmaýandygyny, hem de munyň sebäbi barada häkimiýetlerden anyk jogap alyp bolmaýandygyny aýtdy.
Sol her oblastda registrasiýa edilmelidir. Ýöne şu wagtda registrasiýa etdiler, marda da registrasiýa ýok. Häkimlikler rahatlary bar bir registrasiýa etdirsek bolandy, olaryň hany konkretiýe özlerini bilen okşoň näme üçin edilmeýändigini. Belli jogap aýdyp bilen okdylar. Hani bir soraly, hani bir näme deli, hani plan ulanylyň şoň ýaly şey diýip wagt çekýärler. Dogry jogap berip bilen okdylar özlerini.
Deyip Krishna Angetirs jemgyýetiniň agdaty Gurwan gurrun berýär. Forum 18 guramasynyň baş redaktory Felix Körli hem Türkmenistanda bu urda käbir öňe düşlükleriň bardygyna garamazdan ýurdun kanunçylygyna henidem yerli dini guramalary hasaba almak, dinarlar üçin alternatif harby gullukları döretmek ýaly bir giden meselelerin göz öňünde tutulmaýandygyny bellädi.
Türkmenistan'da resmi taýdan hasaba alynmadyk dinlerin agzalarynyň ýüzü-ýüz bolýan meseleleri barady. Kärdeşim Allah Murat'dan dinlediňiz.
Qadil dinleyiciler Adatlıq Radiosunun gepleşiklerini Yamal 201 satelitinne her gün Aşgabat vaqti bilen 2 saat 8'den 11'e çenli dinlep bilersiniz.
Demirazyk Awganystanyň Zewzan welaýatynyň geňesiniň başlygynyň ornbasary deputat Abdulkadir Mali mundan 2 hepde töwere wagt ozal Türkmenistanda saklanypdy. Imam Nazar serhet geçirilisinde türkmen gümrükçüleriniň onuň ýanyndan 13 oku tapandygy aýdylýar. Dogrurak mazmuny kabulda kabarçymyz Samerdan Gulmuradyň diňläliň.
Cevzan velayetinin hakiminin orun basarı Pakir Muhammed Cevzani deputat Abdulkadir Maliyanın Türkmenistan'da tutsak edilenini tasdikledi.
Uşlap mühimmat vaksizden topulgandan sonra taradila alıp gitgeni. Türkmenistan'da.
Cevzan velayetinin velayet gengisinin başlığı deputat Abdulhay Hayat'ın aydışına göre deputat Abdulkadir Maliyanı erkillige çıkarmak için çare görülüyor. Şulugurda Uganistan'ın Türkmenistan'daki ilçisi hem alada ediyor. Deputat yalınışlık bilen 12 tane oku öz yanında Türkmenistan'a ekidiptir. Uganistan'ın milli parlamenti hem deputatın azat bulmak boyunca tagalla ediyar. Şunun için Milli Meclis tarafından Uganistan'ın dışarı işler ministerliğine hat yollanıptır. Deputat Abdulkadir Maliyani Türkmenistan tezlikte erkilliğe koy verir deyip hayat umid bildirdi. Cevzan velayetinin velayet gengisinin agdafi deputat Cuma Palvan'ın aydışıca deputat Abdulkadir Maliye Türkmenistan'da saklanından son bir gedek onu can ediptir. Ondan sonra deputat Abdulkadir Maliye'den özünün haberinin yokluğunu olaydı.
Türkmenistan'a gelen bir an ondan başvurulur mu da şayet? Şer tutulandan sonra bir iki on iki onluk da telefonu arka gepleşti ondan sonra hiç kimine teması yok ha. O vakti aittim, işim yapsın ben de şahit varsam, tüm deri şöyleydi de. Çorakın getapını bana karşı devlet de olur. O elbette özünün bir getap vardır da o saklarda atıyorsun.
Yöne deputat Abdulkadir Maliyani tutsallıktan halat etme için alada edilyanını deputat Cuma Pelvan gurrun verdi.
Bu vantanın içinde böyle daha bu kayırıyor da ona bir her kimin çözü bu kadar vurun diyor da. O vantanın kan bana son tembelerine çözüm aykılıp doğru deyilip doğru.
Abdulkadir Maliye, Demirgazyk Awganystanyň Garkyn etrabynyň Jewzan welaýatynyň welaýat geňeşine agza saýlandy. Garkyn etrabynyň arçyny Ulam Resul deputat Abdulkadir Maliýanyň ýagdaýynyň habaryny ýokdugyny aýtdy. Abdulkadir Maliýanyň dogan garandaşlary Türkmenistanyň konsulxanasyna ýüz tutupdyr. Konsulxananyň işgärleri deputat Abdulkadir Maliýanyň tezlikde erkinlige goý berilýändigini maglum edipdir.
Konsolgarlığa ışık verdiler mi bana konsolgarlığına? Konsolgarlık varsa olaylarda koy verirler deyip durun. Dakika etmandır falan edilir deyip.
Deputat Abdulkadir Maliyanın Türkmenistan'da saklanmanın sebeplerini bilmek için Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanasına yüz tuttuk. Emma Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanasının işgärleri bizim sorağımıza cevap vermedi. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Havarlar günlülüğü.
Kavalda yerleşen ve fiziki taýdan mümkinçilikli çäklili adamlara başpena beren merkez özara gapma arsylykly pikirdäki adamlary bir ýere jemläp, olaryň birik-birigini paragçylykly ve has çydamly garamaklaryna ýardym berji edara öwrülip barýar. Radiomyzyň habar merkeziniň taýýarlanma maglumatlaryny habarçymyz Sehra Gulamna bilen diňläliň.
Owansanyň ýakyn taryhynda etnik hem dini bölünüşlükler we siýasy dawalar esasynda amala aşyrylan uruş we dartgynlyk agdyklyk edýär. Häzirki wagtda olaryň ählisiniň bir owan baýdanyň aşagynda ýaşaýandygyna garamazdan, gatma-garşy töpürleriň we adamlaryň bir taýmda ýaşamaga beýledi dursun, olaryň bilelikde işleşip bilýän ýagdaýlary hem juda az. Emma geçmişde Kabul'un en ağır etnik ara ve dini sövüşleri baştan geçiren yerlerinden birinde kaç vatalığı maksadı bilen kurulan bir merkez edil şu işi amala aşırmağa sinanşar. Önkü urşucuların köpüsü hemişelik mayıp olup, olur şol merkeze girenlerinde önkü düşmançılıklarını, pikir tapağıtlıklarını kapıdan daşarda kaldırıp giriyerler. Ol yerde olur Awganystanyň döwlete değişlip olmadyk maýyplar bileleşiginiň himayetleri neticesinde iýmit ýaşaýyş ýeri hem-de maddi goldaglardan peýdalanyp bilýärler. Şol gurumanyň ýolbaşçysy Muhammed Isaň aýtmagyna görä, şol gora öý Awganlaryň etniki, siýasy, dini ýagdaýlaryna we geçmişine garamazdan adamlary kabul edýär. Ol adamlaryň duçar bolan umumy betbagtlyklary neticesinde bir ýere jemlenendigini we garaşylmadyk raýdaşlygyň peýda bolandygyny aýdyp şeýle diýär.
تمام مشکلات های ازنا که زیاد است هر کدام ازنا با خود 8 سال فامیل دارن که ترانسپورت ندارن
اولارن همسی برمنگدش دروایس پرابلیمالر بلن یوز بیز اولارن هرسنین حمایت اتمالی کب مشال اغزالر بار اولار شو پرابلیمالردن گویشلک بلن باشال چکارلر اولارن مایپلر اچین نیتلنن اولاغی یا دا درمان الما اچین یترلکلی پولار یوق حتی بزن حمایت اتیان اجیبسزجا پولمز هم اولار اچین یترلکتل
اینا امرار معیشت روزمریشان نمیشه
deyip İsaq aytdı. İsaq yüzdən qoğra xəsavı alınan yaşayıcısı olan qoğra öyünün çıxdayıcılarının bir bölüğünü yerli ilatın, qalın öylüğünü olsa qoğra öyündəki adamların dəhmət çəkib qazanan girdəyicilər bilən üpçün ediləyəndiğini aydiyar. Qoğra merkezindəki adamların hərsi özünün başarınına görə edib biləcək işlərini saylavalyarlar. Kimleri quruluşuq meydançalarına materiallar daşayan olsa kəvirləri yerli badarlarda köməkçü olub işləyərlər. Onların arasında köyüşləri dükmək mütəsikletləri və hatta uloqları becərmək bilən meşğullanyanları da var. İsağın aytmağına görə günün sonunda qoğra oyunun həmmi ağdaları qazanan pullarını getiriyərlər və onları den paylayarlar. Onların hər haysi 200 oğana, yani 4 Amerikan dolarına qolay qazanyarlar və ol qoğra oy tarafından həmmi yaşayıcıları den paylanırlar. Bismillah vekili uli yaşlı başağı adam olup ol yere yazılan düşüğün üstünde qoğra oyunun beylikki yaşayıcılar bilen çay içi otur. Oli hoşluk bilen çayını oğurtlayar ka 1980-ci yıllarda Sovet Sayudu Oğanistan'a çözünlü nedip ayağından maip bolunduğunu yatlayar. Vekil Sovet koşunu tarafından amala aşırılan bomba hücümünde ayağından mahrum bolunduğunu aydiyar. Vekil ödünün bu yağdaya giyinanmayandığını aydıp maip bolmağı ve qoğra oyuna yerleşmeyi bilen uzak vaqtlap devam eden çıdım sızlıklardan adat bolunduğunu nıqtayar.
Ege mom efonun kini beçora garipkar buda.
Eger biz bir adamın garip bolup öz etmeli vezipesini berca edip ol el ayağından mahrum bolunluğunu göz yetirsek onu biz kabul ediyarız. Şeyli yağdayda oların haysi tiri taypıdan bolunluğunun odiyen tapavudu yok. Men mücahitler ve hükümet için görüşeyenler bilen yaşayarın. Oları dirga almak hem iyimi için bir zat tapmağa sinanşip el ayağından mahrum bolupturlar.
Dizse pay kudaz, dizse odam.
Deyip vekil aytdı. Sakallı orta yaşlı adam Atik Vahidullah sağa yığından qalın bölüğünün izini qaşab, divarın qarşısında nərahat yağdayda yatır. Ol 1999-cı yılda anti-Taliban koalitsiyası olan Önkü Demirqadıq bileleşinin piyadı etkir bolan vaxtında öz ayağının köp bölüğünü maib edendiğini aydiyar. Ol şonda Kabulun Demirqadığında Panjshirde yerleşen toporu Taliban sövüşücülərinin raketalar bilen hücum edendiğini aydiyar. Şol raketaların biri hem edil onun önüne gelip düşüptür. Vahidullah hem beyli kaldağlar yalı hükümetin kömök etmek için isleksizliğine gazaplanyar ve hükümetin halkın kolduğunu kazanmak isleyen olsa etmeli dağıtlarının katı köptüğünü aydiyar. Ol yılda 13.000 ovanı yağını takminen 270 Amerikan dolar möçöründe ucuyupsa stipendi alyandığını ve onu 6 kişiden ibaret maşalasının kolduğu için bir ayda harçlayandığını aydiyar.
Radyomuzun haber merkezinin mağlumatlarını haberçimiz Sehra Gulamnavi'den dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar gündelik programamyzy dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi sazy ara kesmeden soň dowam etdireriz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.